Aduna Gardenen landareak maite ditugu, lora zaintza maite dugu. 0 kilometroko landare eskaintza zabala, Hondarribiko Endanea baserrian azitako paz koloreak, kolore eta tamaina ezberdinetan eskuragarri. Gabon jai hauetan zure etxea apaintzeko behar duzun guzti guztia aurkituko duzu gurean. Bolak, apaingarriak, argiak eta zuhaitz artifizial ugari. Gerturatu zaitez Aduna Gardenera eta jaso itzazu gure adituen aholkuak. Enpresa eta etxeak apaintzeko zerbitzua ere ematen dugu. Aurten ez duzula inspirazio handiegirik etxea eguberrietarako jantzeko? Ez larritu, geuk emango dizugu inspirazio iturria eta Aduna Garden, zatoz eta ezagut gaitzazu. Zubitxiki industriagunean gaude, 16. Ordutegi zabala, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 arte, aparkaleku pribatua dugu zuretzat. Aduna Garden, eguberrion.
Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Handugu, eta baita bere azken kantu horren lekuko ere izan gara, bizipiztiak, bueno, esan dako da, bizitzak gora bera ditu, bizipiztiak, bizitza landareak ere, bizia ere badutelako, ez da Aritz?
Bai, egunon.
Egunon, Aritz, ondo?
Eguberrion.
Eguberrion, eh?
Osondo gaude.
Bueno, etorri zara, gaurkoan ere bai, eh?
Noski?
Ona.
Ona beti gustora etortzen naiz, poza hundiz.
Gustora, que... zita gina genuen, ez da?
Hala xe da.
Duela hilabete, eta hemen txez daitugu berriz ere.
Urteroko zitari edo hilabeteroko zitari eutxita, hemen txez gaude.
Hala xe da. Bueno, Aduna Gardeneko lagunekin gaude, Aritz Gonzalezekin gaude. Aritz, ondo?
Oso ondo.
Vale, eguberri egun hauek ondo igaro dituzu?
Ba, ia je pixka bat ja eduki genuen atzo, eta ia gaur era bat ondo. Ba,
ez daizu batera antzematen, eh?
Ez, gaur ondo nagolako.
Bueno, aje pixkatxo batekin agian guztiok etorri gara, eh? Baina, bueno, gaur ari gara pixkat disimulatzen, ez da?
Disimulatzen.
Vale, ederki.
Disimulo nabarmen.
Disimulo nabarmen, bai, bai. Bueno, ondorengo minutu hauetan, zurekin eta zuekin, Aduna Gardeneko lagunekin, bueno, gaurkoan ere joratuko dugu gai bat baina gehiago, ba, hoxe, ba, landareak hartuko ditugulako oinarritzat ondorengo minutu hauetan. Aurrekoan etorri zinenean, ba, pasko, ez?
Pasko lorea.
Ba, izan zen, protagonista nagusia.
Alaxe izan zen.
Besteak beste. Eta zer moduzkoa izan da, pasko lorearen salmenta hori edo?
Ba, Gabonetako izarra da, eta urtero lez oso ondo joan da salmenta, jende pila bat etorri da bere pointseti edo pazkolorearen eske, eta bukatu egin zaizkigu.
Haintxe,
gelditzen zaizkigunak dira tamaina txikiagoko batzuk, oraindik ere berantiarren entzat, badauzkagu oraindikan eskaintzeko, ba, gure etxean sortutako kilometro zeroko pazkoloreak.
Berantiar xamar batzuk egon badaude, ozer?
Bueno, beti biltzen dira. Bai, bueno, eske geixiagu irauteko badaude batzuk, ba, nahiago dutenak akaso urte berri egunerako eta errege egunerako, eta irauten duten, gehiago irauten dutenak eta freskoago edukitzeko, hoientzat ere aukera badago oraindik.
Bueno, aukera badago, goiztiarrak izan ginen.
Goiztiarrak.
Zuk zeuk ekarri zenulako.
Bai, ni ere beti goiztiarra izaten naiz gauza hauetarako.
Bueno, bai, komen izaten da, ezta?
Alaxi izaten da, antizipatzea.
Hoi da. Bueno, gaur joratuko ditugun lora eta landaren artean, ze hasiko gara, adibidez, fruta landarekin edo...
Gaur eguraldi ona daukagu, aste osorako ala iragarrita dagoela uste dut, beraz, momentu egokiena da fruta arbolak landatzeko.
Vale. Askotan diogu garaian garaikoa hemen. Hori
bai.
Askotan erabiltzen dugun esaldi bat da.
Bai.
Eta noski lore eta landaretan ere hori asko erabiltzen den esaldia da.
Noski.
Zeren hortara ere, hortan bueno, kontutan hartu beharko dugu hori guztia, ez?
Halaxe da. Orain atzeko egun hauetan beroa izan dugu eguberri bezperan eta eguberri egunean. Ez dira sasoiko eguraldiak izan, beroa izan da, eta horrek lortu duena da lurra pixka bat berotzea. Beraz, orain probestu behar dugu edo orain baliatu behar dugu fruta arboloiek lurrean sartzeko eta udaberrian gero loratzeko eta beren frutua emateko.
Fruta zuhaitz edo fruta arbola hoiek zainketa berezirik edo izaten behar izaten aldute edo?
Zainketa berezirik ez dute behar izaten. Momentuan orain egin beharko litzatekeena zen abono granulatu bat bota lurrari, lur horri nutrienteak eta elikagaiak emateko eta landatu. Eta gehiegi ez ureztatzea, beti hori izaten da gure gomendiorik nabarmenena, ez direla gehiegi ureztatu behar gure landareak, ez da zuhaitzak eta daukagun klimarekin, egiten duen euriarekin nahikoa izaten da. Beraz, dauzkagun aurrekoan komentatu nizuen bezalaxe, dauzkagun fruta arbol guziak edukinontzietan datoz. Beraz, esaten duen bezala orain, eguraldi ona probestu landatzeko, baina ez dute presarik, hiru hilabeten hiru hilabeten epean egon daitezke edukinontziaren barruan eta gero gerora landatu daitezke lurra.
Ari gara aipatzen azken egun hauetan egiten duen, bueno, ba epeltasun hori edo baliatuz,
hori da,
ez? Hasi daitezkela landatzen. Baina demagun hemendik eta agian normalxeago ez daiteken, ba temperatura hotzetara jotzen baldin badugu hemendik, ba pare bat astetara edo, naiz ta landatuak egon,
ez da zer gertatzen.
Ez,
pixka bat sufrituko du hasiera horretan, baino gero ohitu egingo da, bertako klimara egokitzen da eta ez dute normalean arazorik aurkezten.
Mm-hmm. Bueno, frutar bolak aipatzen ditugunean, zuk zeintzuk nabarmenduko zenituzke edo?
Bueno, sorta handia daukagu, sagarrondoak, mandarinoak, naranjondoak, limondoak, gereziondoak, varietate pila bat daude. Gomendagarriena guregana bertaratzea eta bertan dauzkagun guztiak ikustea da. Mm-hmm. Espezie guztiak ez dute berdin funtzionatzen leku guztietan. Beraz, guk egingo genioke gomendapen bat, ba bere etxeko edo baratzako edo lorategiko orientazioa jakinik, ba espezie batzuk hobeto funtzionatuko luketela orientazio horretan.
Bai, zeren hori aipatu genuen aurreko batean ere, zuek aduna gardenen bertaralduan bezeroari, bueno, gomendioak noski aurrez aurre emateaz gain izan daiteke ere, ez? Ba, erosle horren etxera edo agian bai. Ba, joatea eta pixkat aztertzea ere egoera hori zein den, ez? Lurra nora begira dagoen, egoaiztea jotze oten duen, iparraldeko haizeak edo, ez?
Bai, askotan hori oso garrantzitsua izaten da eta bezero askok komentatzen digute, bueno, badutela lurra, baino askotan komentatzen da, ez da lurrona harritxua da, beno, ba, guk egin dezakegu ikerketa edo ikasketa txiki bat, uh-huh. Eta bertan, ba, bueno, lur hori berritu dezakegu eta bueno, behar duten edo zertara moldatzen gara.
Mm-hmm. Bueno, eta aipatu dituzun fruta arbola horietako ia guztiak ondo moldatzen dira gure lur saietara.
Bai, arazorik gabe guk aukeratzen ditugu, ba, publiko guztientzat onak edo onuragarriak diren espeziak. Mm-hmm. Ez dugu ekartzen ez duen funtzionatuko espezieren bat. Mm-hmm.
Eta gero oso emankorrak izaten dira fruta arbola
normalean bai. Uh-huh. Lehenengo urtean ez dute bere fruitua ematen, ze behar dutelako denbora pixka bat egokitzeko bai ingurura, bai lurraren kondizioetara, ze lur guztiak ez dira berdinak, uh-huh. Baina bai, bi hiru urtetan fruituak ematen hasten dira. Eta oso ideia ona iruditzen zain neri natura oparitzea. Askotan aipatzen dugu, eske ez dakigu zer oparitu, erregei zer eskatu, erregek zekarriko dute, eskatu natura erregei, eskatu natura. Natura oso garrantzitsua da. Eta natura bultzatu behar dugu. Eta nola bultzatzen dugu? Ba, gure etxeetan eta baita ere, ba, zuhaitzak eta zuhaixkak landatzen naturari bultzada bat emateko. Mm-hmm. Beraz, oraindikan berantiarrak diren hoientzat eta erregei zer eskatu ez dakitenei, eskatu natura, eskatu zuhaitz bat, zuhaixka bat, eta landatu familian.
Eta aritz, bakarren batek agian pentsa ez dake, jo, ba, bai, oso ondo, eskatu natura, baina nik ez dut lur sail txiki bat, edo etxean terraza edo balkoitxo bat badut, hor ere, leku egitarako egokiak diren ere frutarbolak egon badaude, ez?
Bai, frutarbolak, bueno, edukinontzian eduki daitezenak, adibidez naranjoak, mandarinoak eta horrelakoak, balkoietan edukitzeko oso egokiak izaten dira, uh-huh. Espezioiek hotzarekin sufritu egiten baitute. Beraz, hoiek pixka bat babestuta balin baditugu balkoi baten babesean, emankorragoak izango dira luzera edo denboran gehiago iraungo digute.
Horrelako batzuk ere ikusten ditugu edo ikusi izan ditugu balkoietan agian, ba estalita, ez, ba plastikoan batekin edo oial batekin edo
sufritu egiten baitute hoiek. Uh-huh. Zera mediterraneoko espezie hoiek hotzarekin sufritu egiten dute. Uh-huh. Baina jake balkoiak aipatu dituzun,
bai.
Sorpresa edo proposamen opari proposamen bat egin nahiko nuke eta da hain modan dauden hiribaratzeak.
Hiribaratzeak.
Zer da hiribaratzea? Bazuk esan duzuna, bai, nik natura nahi dut, natura maite dut, baino eske etxe batean bizi naiz. Bueno, guk badaukagu irtenbidea arazo txiki horrentzat.
Hortarako ere Adunagardenek badu irtenbidea.
Noski baietz, Adunagarden beti prest, laguntzeko prest.
Eta nola lagundu gaitzake Adunagardenek zentzu hortan?
Ba, hiribaratze bat zer da hiribaratze bat? Bada mai bat, plastikozko material batez egindako mai bat, mm-hmm. Txikia. eramangarria, etxean jar daiteken balkoian toki askorik behar ez duen mai bat, eta zer egingo genuke hor, ba, hor egingo genuke nahi izango litzateke mai hori lurrez bete,
bai.
Lur hori ongarritu, eta hiri baratze bat sortuko genuke. Mm-hmm. Ez genuke lursail baten beharrik, mai horrekin nahikoa izango litzateke bi, hiru, lau, bost barietate, barazki barietate jartzeko, eta etxean osasuntxu jateko, guk sortutako landareak. Guk etxean sortutakoak.
Eta hor landatzen ditugun horiek zer bateragarriak dira? Zeren hor agian leku askorik ere ez dagoelako eta denak, ez? Oso sartu behar dira, ba, espazio txiki batean edo,
ez? Bai, da? Horregatik aukeraketa bat egin behar da. Ezin dugu askotan hiribaratzetan egiten dena da azten utzi, landareari azten utzi, hori ez dago pentsatuta letxua handi bat jateko edo azelga handi bat jateko. Mm-hmm. Ez espero penkak jatea hortik.
Bai.
Bai, baina ostoak jaten hasi behar da, ensaladetan hain famatuak diren broteak eta oain, bai. Hain modan daudenak, horietako gauzak egiteko daude pentsatuak hiribaratzeak, ez? Bi kiloko letxuga bat ateatzeko, vale. Ba, bi kilokoa esagerazio
bai, esan dut, baina esatearen edo.
Bai, duzu, bai. Osea, ostoak juten, kentzen jun behar da, eta osto horiek gure entxaladeetan gehitu.
Vale.
Eta guk egindakoak dira.
Aha,
hori da pozgarriena, edo etxeko txikienek ere ikas dezaten, hori da pozgarriena.
Bai, gainera, erabat, hoxe ba, elkarrekin, etxekoen artean egiteko moduko zerbait delako.
Hori da, familian egin alizateko jardura bat.
Jardura bat,
bai.
Bueno, etxeko balkoiak aipatzen ditugunez ere, eta horietan, ba, askotan demora asko pasatzen dugu, eta etxeko balkoiak ere apaintzen ditugu.
Bai.
Bueno, bertan ere, arrosak eta ikusten ditugu. Bueno, arroz ondoak ere aipatu nahi zen izkigun, ez?
Bai, oaintxe da garaia, arroz ondoentzat ere neguaren hotzak behar dute arroz ondoek martxan jartzeko,
uh-huh.
Eta udaberri aldera azten hasteko eta loreak ematen hasteko. Varietate pila bat daude, arroz ondoen mundua oso zabala da, eta guk Aduna Gardenera ekarri dugu muestra txiki bat,
uh-huh.
Ekarri ditugu arroz ondo varietate ezberdinak, kolore ezberdinetakoak, lorearen forma ezberdinetakoak, denak ikusgarriak dira, gainera oso errexea da ideia egitean olakoak diren, ze edukinontzi bakoitzaren aurrean badagoelako arroz ondo horren argazki bat. Eta
aha.
Horrek esaten dizkigu, ematen digu arroz ondo horren
ezaugarri
guztiak ematen dizkigu. Nola kolorea duen, ze kolorekoa duen, noiz loratzen den, ze
ara.
Batzuak berantiarroagoak dira, besteak udaberri hasieran loratzen dira,
bai.
Oain, ikusiko ditugu dira adarrak, noski.
Bai.
Neguan gaude eta neguan landareak bere atxeden unean daude.
Mm-hmm.
Beraz, orain ikusten dira adarrak bakarrik. Baino, argazkia ikusirik, ideia egin dezakegu eta esan dezakegu, hori da nik bilatzen nuena, David Austin, imagina ez dazu,
mm-hmm.
Barietatekoa, hori da nik nahi nuena. Ba, hartu eta etxera eraman.
Garai batean agian hori zailtxagoa zen, baina orain gaina aurrez aurre, erostera zoazenean ikusten bali moduzu gainera zer kolorekoa den, zenbateko tamaina izango duen.
Hala da.
Horrek ere asko aurrezten du, eh?
Bai, batzuk izaten dira txikiagoak, besteak erreskariak direnak, beste
mm-hmm.
batzuk badaude trepatu egiten duen, trepadoraz esaten dira, euskeraz nola esaten da, aztu naiz?
Ba, horrentxo esango dizut. Ba. bai, ez, paretatik gora igotzen
bai,
dira horietakoak, diozu?
Bai, oaintxe duda horrekin gelditu naiz.
Zalantzarekin geratu gara.
Bai. Zalantzanon, Inigo han.
Bai. Bitartean ere jarraituko dugu. Baina, bai. Esan duzu, arroz ondo mota asko dagoela.
Bai, pila bat.
Esan da, nik askotan erabiltzen dut hori itzori, baina kalekumeak gero nontzat, ez? Hainbeste ezagutzen ez dugun nontzat, ba, bizpairu edo ezagutuko ditugu mota ezberdin, baina
bai.
Hortik aratago ere badago bizia, ez?
Bai, oso ezagunak izaten dira lorategiko arrozak, izaten direnak usaintxuak eta horrelakoak, baina eske hortatik aurrera
bai.
Pitimini arroz ondoak, lehen aipatu izu edan David Austin,
uh-huh.
Beste batzuk badaude peoniaren antza duten arroza batzuk izaten dira arroza antigua deitzen zaienak,
uh-huh.
Ez dira peoniak, baina bueno, antza antzekotxuak dira, eta bai, baritate pila bat daude.
Eta arrozaen artean ere gero badago arroza koloreaz duen baten bat?
Noski baietz.
Horrakoak egoten dira.
Bai, zuriak, varietate eta kolore pila bat daude.
Pila bat. Landare igokariak.
Ah, hori da, igokariak, hori da. Eskerrik asko.
Landare igokariak. Bueno, eskerrik asko, bai, gaur egongo balio bidau, bai.
Bai.
Bueno, orduan, Arroxak, bueno, oiek ere, orain da garaia, behintzat, eh? Arroxan doen bai, garaia da.
Aipatu, lentxeago aipatu dugun bezala, hotza behar dute.
Hotza behar dute.
Hotza, oaintxe da, hotzaren unea.
Eta gero, landarerik edo, bueno, ezer ematen ez duen, bueno, bestelako...
Apaingarriak, ornamentalak, bai.
Oida.
Badaude, orain...
Zuaixkak,
bai, oaintxe da, juniperus, kupresus, horrelako pinutxuak ulertzeko. Juniperus varietatekoak izaten dira erreskariak rastreros, lurraren horizontalean lurrean azten diren oientakoak,
bai.
Eta kupresus edo familiakoak izaten dira, zuaixka egiten direnak, eta erabilditzak egunak gure lorategiko itxiturak eta barregin alizateko.
Uh-huh. Oiek oso sendoak izaten dira?
Bai, fuerteak, fuerteak, bai. Ta, oso ondo irauten dute, hotza arazori gabe.
Zari aurre egiten diote.
Arazori gabe. Ointxe baita ere, hori esaten genuen bezala, etxean itxitura bat edo egin nahi badugu naturalean, ointxe da garaia landatu alizateko.
Beraz, hemen urte amaiera honetan, orain abenduari agur esan, da urte berriari ongi etorri ematen zaion honetan, hemen aipatu ditugun guzti hauen edo guzti hauekin, priska prestatzen edo guzti hauek prestatzen hasteko garaia dela, ez?
Bai, eske udaberria... Urrun dagoela ematen du, baino segituan hemen bai. Dugu ate joka, beraz, prestatzen joan behar dugu, prestatzen joan behar dugu.
Eta, lehen esan dugun bezala xe, azken egun hauetan, udazkenaren nahiko epela izan genuen.
Bai.
Horrek guztiak ere eragina pixkati izango du, noski. Ez?
Bai.
Askotan zalantzara izaten dugu, ez? Hasiko naiz, lanatuko dut, pixkaki isago itxarango dut.
Udazkena epela izan dugu, baina oso euritsua. Horretu bai. Azaroko egun hoiek, azaroaren santu guzien egunetik aurrera, euria bai. Ezin gelditu, eta jendea, nazkatuta dago, ze eske, ondatu egin zaizkit landareak, berriz hementxen ator, bueno, bai, guk lagunduko dizugu, eta bai, oaintxe... Loretan egon daitezken varietateak badira ziklamenak, pentsamenduak, fuertenak direnak, biola, kornuta direla pentsamenduak lore txikikoak, eta ia espezia handiagoetan pentsatzen badugu, kameliak ja beraien momentuan daudeia, aurrekoan esan genuen botoietan zeudela, ja segituan botoi horiek lertuko dira eta loreak eskaintzen hasiko dira, arroxa kolorekoak, txuri kolorekoak, txurikolorekoak beti izaten dira sentsibleagoak, kolore txuria duten loreak beti izaten dira sentsibleagoak, pixka delikatuagoak. Bildurra badaukazue, segi beti kolore ilunagoak dituzten loreak aukeratzera.
Sentsibleagoak diozu, barkatu, aritz, eguzkiaren gatik edo zer?
Ez dakit zer gatik, baino beti esaten da kolore txuria duten loreak izaten direla sentsibleagoak. Debilagoak,
bai.
Aulagoak.
Aultxagoak, ez
bai. Beraz, beldurra jendeak askotan esaten du, beldur pixka daukat, funtzionatuko dizuna dudari gabe, izango da kolore ilunagoa duena. Kolore argiagoa duenak pixka bat zaindu behar da, pixka gehiago zaindu behar da.
Pixka bat zaindu behar dela diozu, eta orokorrean lehen era aipatu dugu gauzatxo bat, eta askok agian horrankas hartze haundiak egiten ditugu, ezta? Ureztatzearen kontuari buruzari naiz, ez? Beti pentsatzen dugu gerozta... ur gehiago, orduan dakilego iranko duela, lora horrek, landare horrek, ez?
Bai.
Gauzak ondo neurtu behar dira, ez? Zentzu hortan.
Bia, oso ondo ulertuko duzun, esemplu bat emango dizut.
Bota.
Inigo, zukurarekin bakarrik bizi zaitezke? Ez.
Ez ba.
Bokailua gustatzen zaizu?
Bai,
txistorra eske. Bokailua, Santo Tomas eguna baintxe pasadeu.
Bai.
Landarek ere, uraz gain, elikagaia behar dute. Eta elikatzeko, landareak elikatzeko, beraien txuletoia ze izaten da. Ongarria.
Ongarri bat.
Ongarria. Beti ongarritu egin behar da. Eta bain, garaian gaude ongarritzeko, bai oain, eta gero ja udaberri aldera, loraldia oparoagoa izateko, emango genioke ongarri likido bat. Baina momentu hontan egin behar dena da, granulatuak eman, ongarri granulatuak eman, urarekin, euriarekin, pixkanaka disolbatzen joaten diren horietakoak, eta lur hori emango diogu indarra, lur horri emango diogu indarra, indartuko dugu, eta hortik landareak indar hartuko du eta aurrera askoz indartsuago aterako da.
Ongarrien artean esan duzu batzuk likidoak edo badirela, beste batzuk, ez?
Bai, likidoak normalean izaten dira loraldiari laguntzeko.
Oida.
Loraldiari.
Zertan bereztu behar ditugu batzuk bai. Erabiltzen ditugu honezkero loratzen hasi diren une horretarako
hori da,
edo.
Hori da. Badaude loraldiari laguntzen dioten ongarriak eta granulatuak direnak normalean izaten dira lurrari informazioa pasatzeko. Lurrari nitrogenoa, potasioa, fosforoa, NPK deitzen diren ongarri hoiek NPK dira nitrogeno, fosforo eta potasioa. Hiru hoien simbolo kimikoak dira. Horiei Hoiek ematen diote informazio horri lurrari, eta lurrak landareari ematen dio informazio hori.
Alegia lurra guztiz ia lo dagoenean,
hori da.
Aste gara, ez, informazioa, behar duen informazio hori edo hartzen, ez?
Bai, elikagaiak ematen hasten gara lur hori, eta lur hortak, aberastutako lur horrek, ba, landareak hartuko ditu bertatik ba, elikagai horiek.
Bueno, ongarriak ere esan barrik ez dago, baina Aduna Gardenen ongarri asko dago, ez da?
Asko. Asko, mota askotakoak, eta diferent, zera, Jesus, kondizio desberdinak eta izaten dituztenak, eta gauz ezberdinak egiten dituztenak bai lurrean, landarean.
Baldintza ezberdinetara egokitzen diren
horietakoak. Hori da, bai gauza ezberdinetarako balio dutena.
Bueno, lehentxago onatorri zarenean, mikrotikanpo hitz egiten egon garenean, hitz egiten egon garenean, galdetu dizugu. Ez zeharitz, egun hauetan oporregunik bai edo, bueno, ba, izan dituzute, izan dituzuenak, ezta?
Bai, Aduna Gardenek, bueno, beti ordutegi zabala eskaintzen du, beti hortaz arro gaude, eta guk itxitzen dugu pues eguberri egunean atzo, urte berri egunean eta errege egunean, Guztiok ere erregen opariak jaso behar ditugulako.
Bai, noski.
Baina 24an eta 31an beti ba irekitzen dugu goizetikan, Goizeko 9etatik arratsaldeko ordu biak bitarte. Gero etxera bazkaltzera eta etxerako afarirako gauzak atontzera joaten gara.
Tondu prestatu.
Hori da. Vale.
Eta gero ja errege egunen ondoren berriz ere itzuliko zarete, ba
ohiko ordutegi ohiko ordutegira hori da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 6ak bitarte.
Gure kasuan, entzularen batek noizbait ere ona hotsegin izan du, ze badakizu hemen askotan jartzen direla gurekin harremanetan, eta galdetu izan digute, ea asteburutan ere ba, irekita egoten alden, edo izaten alden.
Bai, ba, guk egiten dugu lan, astelenetik larun batera, igandea jaieguna izaten da. Bai, guztiok deskantzatu egiten du, jainkoak bezala.
Bai, jainkoak bezala, ala isera.
Amen.
Eta asteburutan, edo larun bate hortan adibidez, ba, esan duguna, ba, erosle baten etxera edo aldez horretik adostuta egiten duzu, rolako zerbitzurik edo.
Arazori gabe, vale, arazori gabe, baina beti hori, elkarrizketa txiki bat eduki lehenago, bai telefonoz, e-mailez. Bale,
edo bertara joan da, orida, eta ez, bezer horrek nahi duen horri buruzko informazio pixkatxoa bildu, eta gero, ez, adosten da bisita hori edo, ez da?
Hori xe da, hori xe da.
Bueno, Aritz, konturatzerako begira 12:25 gutxi.
Ya está, berriz.
Ben, erratian, denbora ziztu bizia pasatzen.
Eta ez deu kantatu.
Ez dugu kantatu.
Ez dugu kantatu.
Abesteko asmarekin edorri altzara ba.
Bueno, ez, ja pixkat marrantua nago, marrantua nago.
Bai, zeren, Aritz, bueno, hori beste egun batean jorratuko dugu, baina, bueno, Aduna Gardenen lan egitaz gain ere, gero ere, abes bat batean kantatzen duzu.
Bai, abes batza batean abesten dut, Donostiko Orfeoian abesten dut.
Bueno, ez da, gainera nola nahiko, barkatu, abes batza.
Eta gero, nik Hondarribin, ni Hondarribitarra naiz, eta bertan ere abez batatxo bat zuzentzen dut.
Abai,
Eta bueno, ateatzen geha kaleak kalaitzera, eta musika ere arte bat da, bai. Natura, eta musikak naturari ematen dizkio bere gauza honak, bai. Eta beraz, etxean landareak eta dituzuen hoi, landatu landareak, zaindu landareak eta abestu landarei.
Hori da.
Landareak bizitza baitute.
Askok hori, bueno, ez dakit nola da, bueno, hor kaleko historia bezala edo kondaira bezala hartzen dute hori, baina egia da, eta gure garaian, gure amona edo atxunen garaian ere, hori agian guztiok ikusi dugu, kantatzen loratxoari edo landare bati, ez da?
Hori da, goratzen zea garaibateko Goenkaleko Maria Luisa,
bai.
Nola hitz egiten zien arek landarei, nola abesten zituen, eta zeinen eder zituen bere etxeko balkoiko bogabogako, bai. Hor landareak eta...
Oiek zeuden bizi-bizirik,
Bizi-bizirik, bai. Bizi-bizirik.
Maria Luisak landare haiek zaintzen zituen, ba, gaur egun eozinek etxean ba, txakurtxo bat o animali bat izango balu.
Berdintxu, bai. Azken finean, Izaki bizidunak dira.
Izaki bizidunak dira.
Izaki bizidunak dira.
Bueno, ba, zaindu ditzagun gure lorak eta landarek hoi guztik, eta hoxe, ba, landare hoiei, ba, musika ere ondo doaki,
Bai, bueno, ba, klasikoa bada, beti hobe.
Beti hobe. Aritz, segi kantatzen.
Bai.
Eta hemendik hilabete barru ere, segi gauza kontatzen.
Hori da, bai, urte berri hon, gure entzule guziei, gure lagun guziei, eta gogoratu, Aduna Gardenen ere, opari ideia proposamen asko dauzkagu zuentzat, zuei eskaini alizateko.
Adunan, zubitxiki...
Adunan, industriagunean, 16.
Urte berri hon, Aritz.
Baita zuire urte berri hon, Inigo.
Venga, aio.